ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
მოგესალმებით FM 104.5-ზე ეთერშია გადაცემა ეკოსამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე ვარ. ორგანიზაცია მწვანე სექტორის ინიციატივით ბათუმში აჭარის რეგიონში მოქმედი ჟურნალისტებისთვის ჩატარდა სემინარი შავი ზღვის ეკოლოგიური გარემო გამოწვევები და პერსპექტივები. ბიოლოგიის დოქტორმა და ასოციაცია ფლორა და ფაუნას თავმჯდომარე მარჩილ გუჩმანიძემ წარმოადგინა პრეზენტაცია შავი ზღვის ზოგადი მახასიათებლების, მისი ეკოლოგიური ღირებულებისა და ნიშნულობის შესახებ. დეტალურად იყო საუბარი შავი ზღვის ძირითად გარემოსდაცვით ასპექტებზე, არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე. სემინარი გამართა პროექტის საზღვაო ფერმერობა გარემოსდაცვითი ინტერესებისთვის ფარგლებში, რომლის ფინანსური მხარდამჭერია გაეროს განვითარების პროგრამისა და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამა საქართველოში. სწორედ არჩილ გუჩმანიძეს მოუსმენთ ახლა ბიოლოგიის დოქტორს და ასოციაცია ფლორა და ფაუნას წარმომადგენელს, რომელიც შავი ზღვის ბიომრავალფეროვნების უნიკალურობაზე და კიდევ ბევრ საინტერესო ზღვის მახასიათებლებზე ისაუბრებს.
ეს ზღვა არის გამორჩეული თავისი ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით, ამას განაპირობებს მრავალი ფაქტორი, რომელიც ამ ზღვაში დღეს არის წარმოდგენილი და ასევე ვითარდებოდა მრავალი ათასი და მრავალი წლის განმავლობაში. აქ ხდება დაახლოებით 201 სახეობის თევზი, 4 სახეობის ძუძუმწოვარი, დაახლოებით 5000-მდე უხერხემლო სახეობა და ასევე დაახლოებით 1000-ზე მეტი წყალმცენარე, როგორც ფსკერული, ასევე პლანქტონური. შავი ზღვა თავისი ენდემიზმით არის გამორჩეული, აქ არის ენდემური ფორმებიც, როგორც სახეობის, ასევე ქვესახეობის დონეზე და მთლიანად შავი ზღვის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება შეგვიძლია დავყოთ რამოდენიმე კომპლექსად. პირველი ესაა პოტოკასპიური რელიქტები, ბორე ატლანტური რელიქტები, მესამე ხმელთაშუაზღვიური იმიგრანტები, მეოთხე აქცედენტალური კომპლექსი და მეხუთე სამ ტკნარი წყლის კომპლექსი. ყველაზე მრავალრიცხოვანი არის ხმელთაშუაზღვიური იმიგრანტები, რომლებიც შავ ზღვაში ხმელთაშუაზღვიდან არიან შემოსახლებული და ისინი შეადგენენ დაახლოებით ჩვენი ფაუნის 2/3-ზე მეტს. რაც შეეხება შავი ზღვის ჭეშმარიტ აბორიგენ ფორმებს, პონტოკასპიურ რელიქტებს, როგორიც არის ხორჯოსებრთა ოჯახის წარმომადგენლები, ქაშარისებრთა ოჯახის წარმომადგენლები, მათი წილი შედარებით, ასე ვთქვათ, მოგრძალებულია, სადღაც 8-10% ფარგლებშია ამ კომპლექსის წილი. ასევე საინტერესოა ბორეო ატლანტური რელიქტები, ანუ კელტური რელიქტები, რომლებიც ჩავზღვაში გამყინვარების პერიოდის დროს შემოაღწიან და შემდგომაც გამყინვარების პერიოდი დასრულდა, ისინი დამკვიდრდნენ ამ ზღვაში და დღესაც არიან წარმოდგენილი თავისი პოპულაციების სახით. ეს არის კამბალა კალკანი, ეს არის შავი ზღვის ორაგული, დინარის კამბალა გლოსა, სარგანი, მერლანგი, ქარსალა და ასე შემდეგ.
და ასევე გვაქვს ინვაზიური სახეობები.
კი ბატონო, სამწუხაროდ რა თქმა უნდა გვაქვს ინვაზიური სახეობები, ინვაზიური სახეობების პრესი და გავლენა, ნეგატიური გავლენა არის ძალიან დიდი, დღესაც ძალიან დიდი არის. ნუ აქ არის აღსანიშნავი ნემიოფსის ლეიდი, ყველაზე, ასე ვთქვათ, დიდი ინვაიდერი შავი ზღვის რეალობაში, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა შავი ზღვის ბიომრავალფეროვნებაში და შავი ზღვის გარემოში და დღესაც ის ახდენს ამ გავლენას, თუმცა მეორე სავარცხლულა ბეროას შემოსახლებამ მნიშვნელოვნად შეამსუბუქა ნემიოფსის ნეგატიური პრესინგის ზღვის ეკოსისტემაზე, თუმცა ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ეს პრესინგი აღმოფრილი არ არის.
ანუ ასე რომ ვთქვით, ინვაზიური სახეობების შემოსვლა ჩვენს ზღვაში ყოველთვის უარყოფით გავლენას არ ახდენს.
ყოველთვის უარყოფით გავლენას, რა თქმა უნდა, არ ახდენს, იმიტომ რომ ინვაზიური სახეობები შავ ზღვაში რამოდენიმე ასეულია, მათგან რამოდენიმე მათგანი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კარგად არის ჩამჯდარი ეკოსისტემაში. მე შემიძლია მოვიყვანო იგივე, ვთქვათ, ფალანუსის მაგალითი, შემიძლია მოვიყვანო კეფალი პილენგასის მაგალითი, რომელიც ისე მომონტაჟ სარეწაო მასშტაბებით კი მიიღო და ვთქვათ, იქ სერიოზულ ნეგატივზე საუბარი ზედმეტია, მაგრამ ეს გვაქვს რაპანი, მოლუსკი რაპანი, რომელსაც უდიდესი ნეგატივი ჰქონია, განსაკუთრებით ფსკერულ ბიოცენოზებზე, ორსაგდულიან მოლუსკებზე და მოიხსენებათ, რომ ორსაგდულიანი მოლუსკები შავი ზღვის ბიოლოგიური ფილტრია და მათი არსებობა და თანაობა ზღვისთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამას უდიდესი გავლენა მოახდინა ფაქტიურად ეს მთლიან ბიოფილტრი განადგურების საფრთხის წინაშე და დააყენეთ და როგორც აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა, ნემიოფსისი, რომელსაც ჰქონდა და აქვს უდიდესი ნეგატიური გავლენა განსაკუთრებით პელაგიური თევზებისთვის, მრავალი ცხოვარი თევზებისთვის, როგორიც არის კაფშია, ქარსალა, სტავრიდა და ასე შემდეგ. არჩელ, როგორც სემინარის დროს აღნიშნე, შავზღვაში გვაქვს ნაგვის კუნძულები. რამდენად დიდი საფრთხის შემცვლელი შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი?
კი, ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რო ეს კუნძულები ბჭყალებში, უფრო სწორი იქნება ალბათ უკვე ნაგვის კონცენტრაციები, მყარი ნარჩენების კონცენტრაციები, ну, მარინ ლიტერის კონცენტრაციები. მათი მასშტაბები საკმაოდ შთამბეშტავი არის, ეს იყო ძალიან გასაოცარი ფაქტი, მოულოდნელი ფაქტი შავზღვის მკვლევარებისთვის, რომელიც პირველად დაფიქსირდა 2017 წელს. ასევე 18 წელსაც აღინიშნა ისინი შავზღვაში. ნუ ეს არის რა თქმა უნდა დიდი გამოწვევა ჩვენი ზღვისთვის და უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, უპირველეს ყოვლისა, მყარი ნარჩენების შეღწევა, მოხვედრა შავზღვაში იქნეს მინიმიზირებული და რა თქმა უნდა უნდა მივიღოთ ზომები და ღონისძიებები იმისთვის, რომ ამ კუნძულებში კონცენტრირებული მყარი ნარჩენები იყოს გადამუშავებული, ან ამოღებული, ან გადატანილი.
ყოველ შემთხვევაში ზომები მისაღებია.
აუცილებლად.
ეკოსისტემის ხარისხის მიზნებზე რა გეტყოდი არჩი?
თქვენ ალბათ გულისხმობთ წყლის.
დიახ, რაც აღნიშნეს ხარისხის.
ნუ რა თქმა უნდა, შავი ზღვა ზოგადად ევროკავშირში ერთ-ერთი ყველაზე დაფიცირებული ზღვა არის და ამას განაპირობებს ის ბიოეკოლოგიური და გეოგრაფიული თავისებურებები, რომელიც ამ ზღვას გააჩნია. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ აღნიშნეთ სემინარზე, ვთქვით, რომ შავი ზღვას აქ უდიდესი აუზი, 17 ქვეყანა, 180 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და რა თქმა უნდა, ეს 180 მილიონი ადამიანი ან პირდაპირ ან იგივ გავლენას ახდენს ბუნებრივი ზღვის ეკოსისტემაზე. გარკვეულწილად ჩვენ ყველა ვაბინძურებთ, ზოგი უფრო მცირე, ზოგი უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც ყველა ადამიანი და გარკვეულწილად მონაწილეობს ამ ზღვის
დაბინძურებაში. რა თქმა უნდა,
რა თქმა უნდა, ყველგან ნებისმიერი დასახლებული პუნქტიდან ნებისმიერი მცირე ნაგავიც კი გადაგდებული ის თავის ასახვას, ნეგატიურ ასახვას ბოებს, რა თქმა უნდა, ზღვის ეკოსისტემაზე და ზღვის გარემო. ეს ძალიან დიდი გამოწვევა არის. უპირველეს ყოვლისა არის აუცილებელი, რომ შავი ზღვის ყველა ქვეყანამ დანერგოს მონიტორინგი ზღვის დაბინძურებისა. მონიტორინგი უნდა იყოს უნიფიცირებული ყველა ქვეყნების მიერ და ამ შემდგომ, რა თქმა უნდა, ამ მონიტორინგს უნდა მოყვეს კონკრეტული ნაბიჯები. ეს არის დაბინძურების დიფუზიური და წერტილოვანი წყაროების იდენტიფიცირება და შემდგომ უკვე მესამე ნაბიჯი ამ დაბინძურების წყაროების შემცირება და მათი მინიმიზირება. ანუ მარტო მონიტორინგი კი არ უნდა აწარმოოთ, მონიტორინგმა უნდა მოახდინოს წყაროების იდენტიფიცირება და როცა უკვე წყაროები იდენტიფიცირებული მაქვს, შემდგომ უკვე უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ მოხდეს ამ წყაროებიდან დაბინძურების რაოდენობის კლება. ესა მთავარი მიზანი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შავი ქვეყნები იპოვიან იმ ძალისხმევას და გაატარებენ იმ ღონისძიებებს, რომელიც იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ რაღაც დონეზე მაინც შემცირდეს ამ ზღვის დაბინძურება და ის სურათი, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, ნეგატიური სურათი
შედარებით
იყოს შერბილებული, რა თქმა უნდა, ამის აღმოფხრა შეუძლებელია, მაგრამ შერბილებული.
ადამიანური ფაქტორის გარდა არჩილ, რა შეიძლება იწოდდეს ზღვის დაბინძურებას და ამავდროულად კლიმატის ცვლილება რამდენად დიდ როლს ასრულებს ზღვის ტემპერატურულ მერყეობაზე და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, ნუ შავ ზღვას ასევე აქვს ის თავისებურება, რომ როგორც თქვით, რომ მას აქვს უდიდესი აუზი, ეს უდიდესი აუზი ერთი ზღვის განაპირობებს მის ძალიან მაღალ პროდუქტიულობას, იმის გამო, რომ მდინარეთა მასას, ნატანსთან ჩამოაქვს დიდი რაოდენობის მინერალები და ბიოგენები და ბუნებრივი ეს ყველაფერი პროდუქტიულობას ზემოქმედებენ და იწვევენ პროდუქტიულობის ზრდას შავ ზღვაში, მაგრამ ამავე დროს ეს ელემენტები იწვევენ რიგ შემთხვევებში ევტროფიკაციას. ევტროფიკაცია არის ზღვის უდიდესი პრობლემა, შავი ზღვის უდიდესი პრობლემა, რადგან თუ ამ ევტროფიკაციამ მიიღო ფართო მასშტაბები, რომელიც პრაქტიკულად გასულ წელსაც ჰქონდა, გასულ წელს საფულში, ეს იწვევს მთლიანად აი იმ ლოკალიტეტზე, სადაც ეს ევტროფიკაცია ვითარდება, მთელი ცოცხალი ორგანიზმების მასიურ კვდომას და ელიმინაციას, რასაც ისედაც თუ მდგომარეობაში მყოფი შავი ზღვისთვის, რა თქმა უნდა, უდიდესი ნეგატიური ზრდავლენა ექნება. რა შეიძლება კლიმატის გავლენას, კლიმატის გავლენის მიმართ შავი ზღვა არის განსაკუთრებით სენსიტური, უპირველეს ყოვლისა, რომ მას უზარმაზარი აუზი აქვს და მეორე შავი ზღვის 90% არის მოკლებული ჟანგბადი. იქ ჟანგბადი არ არის გაჯერებული და იქ არ არის წარმოდგენილი სიცოცხლე იმ სახით და იმ ტიპით, რაც ზოგადად ზედაპირულ ნაწილში გვხვდება. ანუ ამ სიღრმისეულ ფენასა და ზედაპირულ 10%-იან ფენაშორის წყალცვლა არ ხდება. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ შავი ზღვა არის უზარმაზარი ზღვა, ცოცხალი მოცულობით, მისი ცოცხალი მოცულობით ის საკმაოდ მოკრძალებულია, მას გააჩნია უზარმაზარი აუზი და შესაბამისად ის არის განსაკუთრებულად სენსიტური და მოწყვლადი კლიმატის ცვლილებების მიმართ. შეგვიძლია ვთქვა, რომ შავი ზღვა არის პატარა ლაბორატორია. ანუ შავ ზღვაში განვითარებული მოვლენები და შავ ზღვაში ასე ვთქვათ ჩატარებული კვლევებს აქვს საერთაშორისო მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ რა პროცესს აქ დავაგვირდებით და აღმოვაჩენთ, ხო, შემდგომში უკვე ხვალს ეგ და მასზე ეს პროცესები განვითარდება მსოფლიო ოკეანეში. ეს პატარა მოდელია მსოფლიო ოკეანისა.
ეთერშია გადაცემა ეკოსამყარო.
ჩვენ უსმენდით ბიოლოგიის დოქტორს და ასოციაცია ფლორა და ფაუნას თავმჯდომარეს არჩილ გუჩმანიძეს, რომელიც შავი ზღვის უნიკალურობაზე და ამჟამინდელ მდგომარეობაზე საუბრობდა. როგორც მან აღნიშნა, შავი ზღვის ახლანდელი ეკოლოგიური მდგომარეობა არასახარბიელო და ცუდია, თუმცა უარესი სიტუაციაც ჰქონდა. თითოეული ჩვენგანი უნდა ვცდილობდეთ სიტუაციის გამოსწორებას. ეს იყო გადაცემა ეკოსამყარო, გისურვებთ სასიამოვნო კვირას, მომავალ ორშაბათს ამავე ეთერში და ამავე დროს შევხვდებით ერთმანეთს.
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.